halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo si toos aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba. Waa sabti bisha September waa 23 sanadka 2017 idaacaddeena caawana waxaa si wada jira idin kusoo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa dhegeystayaal kamid a baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda, wasiirka warfaafinta dowladda ayaana su'aalo ka weydiinay.
Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKN AK iyo bastoolado iyo rasaas.
Waa ciidamada Puntland oo saaka wabarigi magaalada Boosaaso dhow ku qabtay dooni hub siday.
Waa tahay Maxamed oo markana baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda dalka.
Sharcigan aniga markaan dib u qoraasaday oo fiiriyey wuxuu ilaag yahay sharcigii xilligii militariga dalka uu maamulayay, mid kulligiis mamnuucyaad wax la mamnuucayo iyo ruqsad la diidayo iyo shati lala noqonayo iyo ciqaab meelaha qaarkood ku xusan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan khudbaddii Soomaaliya ee sanadkan ee qaramada midoobay uu ka jeediyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Ani raahde toddobaadkaas xilliyadan oo kale waxaad dhageysataan barnaamijka caweyska Washington iyo sidoo kale midka kale martida mikrofoonka iyo qodobo kaleba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida.
Saraakiisha jasiiradda Puerto Rico ayaa sabtida maanta 19 qof ka daadgureeyay webi dhaca meel ka hooseysa biyo xidhan ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee jasiiraddaasi, kaasoo qarka u saaran inuu dumo sabab la xiriirta daadadka xoogga badan ee duufaanta Maria. Dad ka shaqeeya biyo xidhankan oo 90 sano dhisnaa ayaa sheegay in biyo xidhanku jimcihii shalay bilaabay inuu fatahaad sameeyo. Saraakiisha ayaa sheegay in 50,000 ilaa 70,000 ay bilaabeen in la daadkureeyo ay u baahnaadeen in la daadkureeyo. Gudoomiyaha Puerto Rico Ricardo Rosello ayaa jimcihii shalay sheegay in ugu yaraa 13 qof ay ku dhinteen daadadka duufaanka Maria ay keentay. Isagoo la hadlaya telefishinka CNN ayaa Mr. Rosello sheegay in maamulku ilaa ayaa hadda badbaadiyey ku dhawaa 700 qof. Duufaanka Maria ayaa gudoomiyuhu sheegay inay tahay tii ugu burburka badnayd muddo qarniya, taasoo muddo qarniya dhacda.
Shiinaha ayaa sheegay sabtida maanta ah inay xadidi doonaan batroolka ay u dhoofiyaan Kuuriyada Waqooyi iyada oo hogaaminaysa cunaqabateyntii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku soo rogeen Kuuriyada Waqooyi, taasi oo la xiriirsa horumarinta gantaalada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa soo saartay war lagu daabacay websaitkeeda laguna sheegay in batroolkii ay u dhoofin jireen Pyongyang la xadidi doono 2 milyan oo barmiil sanadkiina laga dhigi doono laga bilaabo Oktoobar koodeeda. Patroolka loo dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa la rumaysan yahay inay u adeegsato dowladdaasi horumarinta dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee qaramada midoobay cunaqabateynta ay ku soo rogtay, sida lagu sheegay warka wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha.
Mas-uuliyiinta dalka Mexico ayaa sheegay inay korodhay dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii dalkaasi ku dhuftay talaadadii lasoo dhaafay, taasoo hadda gaadhaysa 293 qof, waxaana weli kooxaha gurmudka ay baadi goob ugu jiraan dad ku hoos jira burburka dhismayaasha. Madaxa difaaca rayidka Mexico Luis Felipe Puente ayaa sheegay in kalabar dadkaasi oo ah 150 qof ay ku dhinteen caasimada Mexico ee Mexico City. Kooxaha gurmadka degdega ayaa 24 saacadood shaqeynaya si unbal ay u helaan dad ka badbaaday burburka dhismayaasha oo dhulgariirkii talaadadii ku dhuftay dalkaasi uu sababay, kaasoo cabirkiisu ahaa 7.1 qiyaasta dhulgariirka. oo ilaa iyo 60 ruux ayaa caasimada iyo deegaanada u dhow laga soo badbaadiyay ilaa hadda.
Warbaahinta dawladda Iran ayaa waxa ay sheegtay in Iran ay jimcihii shalay ahayd ay si guuli ku dheehan tahay ay u tijaabisay gantaal cusub oo ah kuwa ridada dhexe kaasi oo ahaa dhoola tus military jimcihii. Telefishinka dawladda ayaa waxa uu baahiyay muuqaal ka mid a tijaabadaasi iyo videoyaal muujinaya gantaalada oo haatan ah kuwo dhaqaaqiisa sabtidan maanta ah la arkayo haadayo. Hase ahaatee ma ahayn mid goorta iyo meesha tijaabadaasi gantaalka ah laga sameeyo kuwa muuqdo. Gantaalkan ayaa gaari karay ilaa iyo 2000 waxa uuna lahaa awood uu ku qaadi karo dhowr madax oo nukliyera. Madaxweyne Xasan Ruuxani ayaa sheegay jimcihii in dhoola tuskan militari ay ballaarin doonaan barnaamijkeeda nukliyerka iyadoo aanan wadana wax ogolaanshiya aysan ka raadsanayn.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Ciidamada badda ee Puntland ayaa saakoo berigii meel magaalada Boosaaso u jirta 9 kiloomitir lagu magacaabo mareero ka soo qabtay saxiimad yar oo uu ku raran yahay hub. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warkan Boosaaso inaga soo dirtay.
saxiimadan yar oo la sheegay inay ka timid dhinaca dalka Yemen ayaa siday hubka culus, kan fudud, rasaas iyo agabka kale ee loo isticmaalo hubka noocyadiisa kala gedisan. Kusimaha taliyaha ciidamada badda Puntland Maxamed Maxamuud Xasan ayaa saxaafadda uga waramay sida ay saxiimadan u soo qabteen ciidamada badda Puntland saaka waa berigii iyo waxa ay siday.
Waxaan u sheegaynaa bahdamiyadiyaha inaan soo qabannay doon magaceeda la yiraaha Alfurqaan oo ka soo qabannay bariga Boosaaso Mareero oo u jirta 9 kiloomitir magaalada Boosaaso dhinaca bariga. Taymka wax la qabtay waxa weeye 5:45 AM. Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKM AK iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisiyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro. Sidaad u arkayseen iyadoo laga dejinayo doonta Alfurqaan iyo haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan.
Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa taliyuhu sheegay inay berriga ka soo qabteen qayb kale oo hubkan ka mid ah oo ay dhulka u soo dejiyeen dadkii waday hubkan.
Haa, intaa hubku waa ka badnaa 2 qaybood buu ahaa. Qaybtaani waa qaybtii badda saarayd oo doontu la cararto aan ciidamadeena badda BNBF ay qabatay. Qaybtii dhulka lagu dejiyeena waxaa qabtay booliiska Puntland qaybta Bari ee Boosaaso. Haddana qalabkii ayadu yaalaa qaybaha dhiman oo ay dhulka oolaa.
Taliyaha oo ay VOA wax ka weydiisay halka uu ku socday hubkan iyo inay qabteen dadkii waday ayaa sheegay inay wadaan baaritaan arrinka ku saabsan, balse waxa uu VOA u xaqiijiyay inay baxsadeen dadkii waday hubkan iyo saxiimada.
Hubkaasi hadda wuxuu socday, waad arkaysaa baaritaan baa socda. Meesha uu ku socday iyo ciddii lahayd baaritaan baa ku socda. Booliiskuna dib u ka soo sheegi doonaa iyo dawladdu meelaha ay laga lahaa iyo meelaha uu socday.
Raggii waday ma la qabtay?
May waa carareen raggaas, lama qaban.
Sanadihii 2012 iyo 2014 ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay 2 doonyood oo hubsida ay ka soo qabteen xeebaha magaalooyinka Qandala iyo Ceelaayo. Hubkan oo ciidamada ammaanku ay sheegeen in laga soo dhoofiyay dhinaca dalka Yemen oo ay Puntland daris kala tahay dhinaca gacanka cadmeed. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre ayaa shalay khudbad ku dhowaad 18 daqiiqo socota ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, isagoo ammaanay guulaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa aamisom ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab. laakiinse ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xajinta iyo dhammaystirka guulahaasi aysan suuragal ahayn haddii soomaaliya aan laga qaadin cunaqabateynta hubka ee saarneyd tan iyo sanadkii 1992 si ay u xoojiso awooddeeda ciidanka. haddaba khudbadaasi ra-iisul wasaaraha maxaa nuxur ah oo ku jiray waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba uu wariyaheena maxamed colaad xasan u weydiiyey cabdiqafaar cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga khadka telefoonka ee gobolka virginia duleedka magaaladan washington ayuuna kula xiriiray.
khudbadda ra-iisul wasaaraha runtii haddaad si u fiiriso waxaa loo kala qaadi karaa laba qaybood. midi waa midda koowaad oo waa wax guud oo uu caalamka la wadaago oo xagga maaragtay cimilada iyo abaaraha iyo in xuquuqul aadamaha la dhowro iyo waxyaabo saasa oo si guud oo madaxda adduunku aad mooddo inay ka midaysan yihiin intooda badan, iyo mid gaaraho u arrinta soomaalida aad ugaga hadlay oo nuxurkeeda uu ahaa soomaaliya maantayto horey bay u socotaa, horumarna waxaan ka samaynaynaa buu leeyahay dhammaan arrimaha amniga iyo hay-adaha shuruucda ku shuqule iyo arrimaha bulshada iyo kulligood waxaad mooddaa inuu aad u taabtay oo uu leeyahay ama ha noqoto dhaqaalaha iyo dakhliga la dhisayo ama ha noqoto la dagaalanka argagixisada ama ha noqoto arrimaha bini-aadamnimada, soomaaliya horumar fiican bay samaynaysaa. marka waxaad mooddaa inuu aad ugu tiigtiigsaday arrimaha ku taxalluqa soomaaliya iyo horumarkeeda uu leeyahay UN-ka iyo inay waxaan rabnaa ay nagu sii garab taagnaadaan iyo hay-adaha caalamiga iyo dalalka saaxiibada la ah soomaaliya.
waa garta, laakiin arrinta iyo horumarada uu sheegay ee dhinaca amniga laga gaaray weliba dowladda soomaaliya oo kaashanaysa amisom, ra-iisul wasaaruhu wuxuu xusay in aanay guulaha inaan la sii xajin karin haddii aan la helin ciidamo soomaaliyeed oo dhisan oo ammaanka la wareega. arrinta iyadu ahmiyad intee lagay lahayd?
arrintaas muhiim bay ahayd oo isagu sida uu u taabtay waxaad mooddaa inay ahayd inuu leeyahay cunaqabateynta iyo hubka saaran iyo waxaas hanala ka qaado. inkastoo runtii aanu aada u faahfaahin oo aan jeclaan lahaa inuu halkaa faahfaahiyo, basically saasuu leeyahay, wuxuu leeyahay hanala ka qaado cunaqabateynta, soomaaliduna maaragtay UN-kuna hanagala shaqeeyo ammaanka iyo hawsha aan hadda ku dhex jirno oo horumarka samaynaysa. marka si dadban baad mooddaa, laakiin carabka kuma dhufan oo ma oran war haddaydnaan cunaqabanteynta naga qaadin amisom baa weligeed sii joogaysoo gacanta nagu haynaysa. waxaad mooddaa amisom inuu aada ugu mahad celiyey oo weliba u loobigareeyey uu yiri dhaqaalaha la siiyo oo hala ballan qaado joogitaankooda. marka inuu halkaas ku lifaaqo baa fiicnayd oo uu yidhaahdo nagala shaqeeya barnaamij aan amisom aan annagu kala wareegno shaqada, haddana ka daaya uncertaintiga ama waxaan aan la hubin oo 6 biloodba mar loo cusboonaysiinahayo in laysku xiro barnaamijkaas in horumarka ay soomaalidu gaarayso iyo sidii ciidamada soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen inay cunaqabateynta la qaadaa ay sal u tahay amisomna sidaas dhowtadii ay ku wareejiso haynta amniga dalka.
markaad barbar dhigto khudbadihii hore ee soomaaliya ay ka jeedin jirtay qaramada midoobay, dabcan dad badan oo falanqeynaya arrimaha waxay leeyihiin waxaa ka mid a in sanadkan soomaaliya aanay xoogga saarin xaggii gargaarka bani aadnimada oo muddo in laga hadlayo horumar, adigu taa ma dareenta?
runtii way ku habboonayd oo waxaad mooddaa anigu waxaan aada u dareemay inuu leeyahay war new deal baad nala gasheen oo hadda ka hor haddaad xasuusatid 2011 new deal wax la yidhahdaa la sameeyey inuu si dadbano oo uu leeyahay ballankiinii kasoo baxa oo runtiina anigu aad baan waxaan u qaymeynayay inaanu baryo badan iyo nacaawiya iyo waxnasiiya iyo dhaqaalaan rabnaa iyo lacag la-aan baan la bikicila anahay iyo wixii la horan jiro dhan oo hore ma u oran. laakiin waxaad mooddaa inuu leeyahay new dealka barbarkiinii kasoo baxa aad mooddana inuu si dadban ugu faanayo annagu horumar baan samaynaynaa, waa isku tashanaynaa, waxyagan waxaysanaynaa, laakiin idinkuna kasoo baxa wixii ballanqaada. new dealkana carabkuuba aada ugu dhuftay. haddaad xusuusto compact-igii soomaaliya ay la gashay ee london iyo turki iyo brussels iyo meel kasta looga hadlayey ma u faahfaahinuu si gaara uma u taataaban, laakiin nuxurku wuxuu ahaa barbarkiina kasoo baxa anagu dhankayagii waa wadnaaya ama ha noqoto xagga arrimaha bulshada iyo hay-adaha aan dhisayno iyo institutioniska aan ku mashquulsanahay hadda iyo amniga aan sugayno iyo la dirirka argagixisada iyo wixii annagu awoodayada ahaa waa wadnaa buuleeya laakiin idinkuna ballantii aad qaadeen inaad ka soo baxdaan oo si maaragtay aad boonaho aan ahayn sidaas u xoog badnayn laakiin ee qofkii maaragtay khudbada akhriyaa uu aada u dareemayo khudbada dhegaystaa uu aada u dareemayo inuu leeyahay barbarkiina ka soo baxa
waa gartay dabcan khudbadan qaramada midoobe laga jeedinayo madaxda sanad walba ka jeediyaan waxaa barbar socda kulamo gargaaro oo madaxdu ay la yeelato dalal kala duwan ra-iisul wasaaraha intii uu joogay new york wuxuu la kulmay madax dalka turkiga ruushka iyo madax kaloo fara badan shirarka dhinaca ka dhacaya wax kaaga baxay oo ahamiyadu oo soomaaliya ay u leeyihiin
runtii haddeed prime ministerku ama madaxda kaloo dhami meesha waxay u tagtaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye shirarkan side meetingska loo yaqaano gooni goonida loola shiro dalalka ay markaas hadba danuhu ka hayso waxaad moodaa madaxweynuhu inuu prime ministerku raalli ahow inuu ku bilaabay dalalka sida ruushka oo kale ah iyo inuu la shiro marmarka qaarkood waxaad moodaa siyaasa ahaan inay ka haboon tahay mar haddaad new york joogto inaad ka bilowda delegationka ama wufuudda maraykanka iyo dalalka soomaaliya gacanta ku haya sida euga ama ingiriiska ha noqoto ama jarmalka ha noqoto ama ha noqoto dalalka amisom iyo un ka taageera marka waxaad moodaa xoogaa waxaan dareemayay kala horumarin baa jirtay halkaas protocol ahaan ay igala qurux badnayd in lagu bilaabo dalalka maraykanka iyo gaar ahaan kuwa hadda aynu ka codsanayno inay amisomna siina taageeraan kana wareejiyaan hawshan amnigu ay gacanta ku hayaan oo ciidamada soomaalida sare loo qaado ruush oo kale lagama yaabo inuu maaragtay ciidan soomaaliyeed dhiso haddaad xasuusatid 1977-kii ruushku ahaa wixii dagaalkii soomaalida lagula jiray dhabarka ka jebiyey haddana waxaad etoobiya lagula jiray haddana waxaad moodaa in uu leeyahay ruushku markuu soomaalida la hadlayo taariikh dheer baa naga dhexaysa taariikh qurux badanna ina kama dhexayso inagiyo ruushka
waa gartay ugu dambeyntii gudbinta ama waxa deliveryga afka qalaad lagu yihaahda khudbadii ra-iisul wasaarahu siday ahayd
runtii fasiix bay ahayd waxaad moodaa in ay wixiisu ay u qornaayeen oo ay u habaysnaayeen siimska ama tuducda nuxurka uu ka hadlayeyna waa caddayd midda sidaan kuu sheegay midda guud oo uu caalamka kala mid yahay sida xaquuqul aadamaha iyo cimilada isbeddelkeeda iyo abaaraha ay keentay iyo dhibaatada ay soomaaliya ku hayso isbeddelka cimiladu iyo xuquuqda maaragtay arrimaha dhallinyarada iyo dumarka iyo sida ay uga mid yihiin dowladdiisa iyo sida ay maaragtay u qiimeynayaan iyo midda gaarka uu leeyahay annagu horumar baan samaynaynaa horumarka aan samaynayno nagala qayb qaato oo barbarkiina qabta marka waxaad moodaa runtii khudbo fasiixa oo qofkii dhegaystaa uu garanayo nuxurka waxa uu uga dan leeyahay baad moodaa inuu ka jeediyey
cabdiqafaar cabdiwardheere oo u waramaya waryaheenna jooga magaalada washington maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington magaalada muqdisho maanta golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka dooday xeerka qaran ee saxaafadda iyagoo su-aalo weydiiyey wasiirka warfaafinta dhaqankiiyo dalxiiska cabdiraxmaan cumar injineer yiriisow xeerkan laga dooday ayaa ahaa mid wax ka beddel lagu sameeyey kadib markii nuqulkii ka horreeyey ay si weyn uga soo horjeesteen madaxda warbaahinta iyo wariyaasha wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka waxa ay kaga doodeen wax ka beddelka xeerka saxaafadda kaasoo baarlamaanka uu hor keenay wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ka hor dooda xildhibaanada ayaa wasiirka warfaafinta waxa uu xildhibaanada ka hor akhriyey qodobada xeerka saxaafadda ee wax ka beddelka ay ku sameeyeen
qodobada ugu waaweyn haddaan soo xuso waxaa ka mid a mudane guddoomiye ee xildhibaanada sharafta leh qodobka 35aad oo oranayay qofka saxuufiga waxaa looga baahan yahay inuu haysto shahaado jaamacadeed oo weliba journalism taasoo runtii aad garan kartaan muxuu ahaa conditionkaas isaga caqabadaha uu ku noqon lahaa duruufaha dal ku jira dartoodna loo baahday in muxuu ahaa qodobkaas wax ka beddel lagu sameeyo oo aan wax condition ah shucuubtiinta looga dhigin. Isagii ayaa waxaan ku bedelnay meeshii ahayd shahaadada lagu qasabka uga dhigaysay inuu qofku leeyahay aqoon iyo xirfad muddo 2 sano kusoo jiray saxaafadda si uu qofkaas u noqdo shucuubti ka diiwaangashan muxuu ahaa dalka oo si rasmi u shaqayn kara. Sidoo kale qodob 8-aad oo isagana laysla waafajinayay qodob 3-aad ee shucuubtiga waxaan ka saarnay shuruudihii ahaa aqoonta iyo imtixaanka. Qodob 9-aad ayaa isagana waxaan ka bedelnay ama aan ka tirtirnay ereyadii oranayay fal dambiyad haddii uu galo muxuu ahaa in waxaan u aragnay xeerka saxaafaddu iyo fal dambiyadku inay shuruuc kale dalka leeyahay oo qofkii fal dambi gala shuruucdaas kale toos loogu gudbiyo. Isagana maaragtay waa taas waa ka bedelnay. waxaa kaloo iyadana codsiga saxuufiyiinta soomaaliyeed nooga yimid kadib markaan wada tashi la sameynay ay codsadeen ganaaxii ku qornaa oo 500 ilaa 3,000 oo dollara la khafiifiyo iyadana waxaan ku bedelnay 300 ilaa 1,500.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo baarlamaanka ka hor hadlay ayaa ku dooday in sharcigani aanu waxba ka bedelnayn sharcigii jiray xilligii xukuumaddii milatariga ay shaqaynaysay, waxaana uu xusay in awoodda ay isku koobtay wasaaradda warfaafinta oo qura.
sharcigan aniga markaan dib u qoraasaday oo fiiriyey wuxuu ila eg yahay sharcigii xilligii milatariga dalka uu maamulayay, mid kulligiis mamnuuciyaad wax la mamnuucayo iyo ruqsad la diidayo iyo shati lala noqonayo iyo ciqaab meelaha qaarkood ku xusan iyo diiwaangelintii oo la dhibay wasaaraddii warfaafinta oo awooddii oo dhan qaadatay, xataa guddiga saxaafadda ee meesha ku xusan oo la yiri waa la samaynayaa, awood weyn ma leh, keliya talooyin bay ku leeyihiin inay wasaaradda u soo gudbiyaan marka la samaynayo, awooddooda aad bay u yar, ayadoo aan ognahay in niqaabaad iyo ururo saxaafadeed adduunka ay ka jiraan. Marka meeshaas waxaa ka soo baxaysa in loo socdo in la caburiyo saxaafadda.
Dhinaca kale, xildhibaan Sahre Cumar Maalin ayaa samaynta sharcigan ku tilmaantay guul ay gaartay wasaaradda warfaafinta maadaama si weyn loogu baahnaa, waxaana ay soo jeedisay in sharcigan laga hormariyo qodob dastuuri ah oo ka hadlaya arrimaha xorriyatal qowlka, kaasoo aan ku koobnayn saxaafadda oo keliya.
Waqti badan waxaa soo marnay saxaafadda ay caburneed, waqti kaloo waxaa soo marnay dhexe oo meel u hagaagsanta aan la ka saynin. In hadda marka sharcigeedii la sameeyey kii horena waa ogaa, kan hadda wax bedelka laga sameeyey waa arkaa. Marka horta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in wasaaradda iyo dowladda iska xil saartay inay xorriyadda saxaafadda la sameeyeen, kee muhiim waay. Waxaan rabaa laakiin si laga hormariyo oo guddoomiyaha aan soo jeedinaha iyo baarlamaanka arrinta ah, waxaa jira qodob dastuuri ah oo ah xorriyadda qowlka, kaas ma qabanaya saxaafad keliya, wuxuu qabanaa wasiirka, wuxuu qabanaa guddoomiyaha speechkiisa, wuxuu qabanaa xildhibaanada hadlayaan iyo qofka banaanka jooga. Marka waa qodob ku jiro human rights in la sameeyo, hor waa u qaban jirnay aniga bulshada reerka markaan ahayn dowladda ee ciiska aheyd, in la sameeyo guddiga xorriyadda qowlka oo qofka lagu xakameyn karo, taasa xakameynaysana saxafiga.
Wasiirka warfaafinta ayaa si kooban uga jawaabay su-aalo ay weydiiyeen mudanayaasha baarlamaanka, gaar ahaan su-aal ku aadanayd saxaafadda xorta ah iyo qaab dhismeedka awoodda guddiga saxaafadda.
xildhibaan Axmed Fiqi, runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa isagana muhiimadda saxaafadda uu aad uga dhawaajiyey waa dhab. Soomaaliya runtii waxaa lagu tiriyaa wadamada saxaafadda xorta ay aad uga shaqayso. Haddii marka saxaafiyiinteenna oo runtii geesiyaal ah oo niyad adag leh u dhintay, qaarkoodna u dhaawacmeen, mar walbana heegan waa inay bulshada gaarsiiyaan. Waxaan qabaa haddii xeerkan loo helo dhinacna waajibaadkooda tusaya, dhinacna xuquuqdoodii waxaa ka dalbaya milkiilayaasha iyo hay-adaha in laysku heli karo dheelitir fiican oo aan heli karno warbaahin xor ah oo runtii caalamka la jaanqaada. Awoodda guddiga iyo wasaaradda, runtii guddigu waa guddi madax bannaan. Waxaad ka dheehan kartaan 9 xubnood ayaa waxaa nir 6 ka mid a waxay ka imaanayaan bulshada rayis.
Gabagabadii kulanka ayaa guddoonka baarlamaanka sharciga wax ka bedelka xeerka saxaafadda waxa uu sheegay in lagu wareejinayo guddiga warfaafinta baarlamaanka, kuwaasoo markii ay si qoto dheer u soo eegaanna dib ugu soo celin doona golaha baarlamaanka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa tahay habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale, bal haatanna aan dib ugu noqono magaalada New York, halkaas oo ka socdo shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ee ay madaxda iyo hoggaamiyasha caalamku ka qayb galayaan. Shirka qaramada midoobay ee golaha guud ayaa waxaa goor dhaweeyay khudbad ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. Khudbadaas oo uu kaga hadlay arrimaha geeska Afrika la dagaalanka argagixisada, isagoo sidoo kale ku soo hadal qaaday Soomaaliya. Hadaba wariyaha Sahre Cidla Nuur oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo shirka haatan uu ka soconayo si toosa ayaa khadka telefoonka ugu jirta. Bal Sahre, soo dhawow ugu horeyntii iga waran wasiirku wuxuu ka hadlay.
aad baad u mahadsan tahay Sare Cabdi Axmed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu khudbadiisa soo gabagabeeyey 5 daqiiqo ka hor intaydan soo gelin idaacaddeenna fiidnimo, xilligaasi oo ku beegan 12:15 saacadda New York iyo Washington, geeska Afrikana ku beegan 6:15. Wuxuu ka hadlay wasiirku arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha gobolka geeska Afrika iyo guud ahaanba caalamka. Aada wuxuu carabka ugu adkeeyey uu kala sinaa madaxdii kale ee ka hor hadashay amaba maalmihii aynu soo dhaafnay iyaguna khudbadaha ka jeediyey qaramada midoobay, adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida caalamka. Sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyey in Djibouti ay ka tirsan tahay dalalka IGAD oo in badan oo kamida qalalaasha ka socdo. Fikradaha wuxuu kaloo uu ka hadlay Sahraay argagixisada oo uu ku tilmaamay inay yihiin fikrado fidaya amaba baahaya oo iskaga gudbi kara wadamada.
Waaye Sahrooy, waad mahadsantahay, bal waxaad iga warantaa waxa sida gaarka uu Soomaaliya uga soo hadal qaaday oo uu ka waramay.
Djibouti, Sahrooy, sidaynu ka warhayno waxay ka mid tahay wadamada ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya ee ay garab taagan yihiin ciidamada Soomaaliya iyagoo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, ciidamadaasi oo ka tirsan ururka AMISOM. Marka wuxuu ka hadlay Soomaaliya inay haatan wuxuu ammaanay oo uu bogaadiyey doorashadii dhowaan ka dhacday Soomaaliya, madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo lagu doortay. Sidoo kale wuxuu ammaanay in geedi socodka nabadgelyada ee Soomaaliya uu kor usoo kacayo oo haatan rajo fiican ay ka qabaan. Waxaanu sheegay in Djibouti ay mar walba garab taagan tahay sidii ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya uu u taaba qaadi lahaa ciidamadoodu ay halkaasi ka joogaan si ay ula dagaalamaan buundi waxyaabaha maaragtay fikradahan xagjirka ah ee dunida oo dhan imika ka jira, geeska Afrikana wadamo dhowra ka jira. Waxyaabaha kale uu ka hadlay Saaray waxaa ka mid a wadanka ay Djibouti dariska yihiin Eritrea, oo uu tilmaamay in uu ugu baaqayo ama ay dowladda Djibouti ugu baaqayso inay ku soo noqdaan oo ay wanaag kula dhaqmaan wadamada dariska ah, buu yidhi. Sidoo hadalka u dhigay wasiirku wuxuu sheegay in wadanka Eritrea ay il aan wanaagsanayn kusoo eegaan Djibouti. Waxaa kaloo uu ka hadlay Sahraay arrinta imika caalamkao dhan aadka looga hadal hayo ee waqooyiga Kuuriya, oo uu sheegay inay madaxda caalamka uu ku biirinayo baaqiisa amaba dareenkiisa, oo uu sheegay inay tahay arrin loo baahanyahay in adduunyadu ay indha furan ku eegto.
Waa gartay Sahrooy. Marka shirka intiisa kale haatan goormuu soo gabagaboobayaa? Waxaad sidoo kale iga warantaa mas-uuliyiinta laga yaabo daqiiqadaha iyo saacadaha soo socda inay khudbeeyaan?
Imika intaanan tilkhadka aanan soo gelin aan kasoo baxay xarunta, waxaa iyaguna hadlayay dowladda Sacuudiga waqtigii ka socday dowladda Sacuudi Arabiya. Waxaa qorshaysan maanta wadamo dhowra oo aada iyo aada Soomaaliya ama Soomaalidaba xiriir ula leh, oo iyaguna maaragtay khudbadahooda halkaasi ka jeedin kara. Arrinta ugu weyne laga sugayo dalka Sacuudiga inay ka hadlaan, inkastoo aan dibadda uga soo baxay khudbadii oo socota, haddana waxyaabaha laga filayo ee aan ku arkayay ajandaha waxaa ka mid a arrinta khilaafka u dhexeeya khaliijka, wadamada khaliijka ay ku kala qaybsameen aragti qadar lagu eedeynayo inay xiriir la leedahay argagixisada. Marka arrintaasi oo dabcan caalamka saameyn muuqato ku leh, ayay iyaguna dabcan waxyaabahay ka hadlayaan ugu waaweyn. Laakiin si guud haddaan kuugu soo koobo, madaxda intoodii badneyd way hadashay wadamo dhowra hadli doona berri iyo isniinta oo 25-ka ay bisha tahay. Shirkanna waxaan uu sii socon doonaa siyaabo guud iyo si gaargaaraba ilaa 29-ka bisha.
aada baad u mahadsantahay. Waayahay Sahra, waad mahadsantahay. wariyahayaga sahre ciidla nuur ayay taasi ahayd oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york khadka telefoonka si toosa ugu jirtay kana warramaysay khudbadii uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf iyadoo ay jiraan khudbado la filayo saacadaha soo socdeen mas-uuliyiin kala gedisan ay halkaasi ka jeediyaan weli v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka Soomaaliland ee UCID ayaa gudoomiyihiisa Faysal Cali Waraabe aan fadhi caadi ahayn maanta Hargeysa waxa uu kula yeeshay golaha dhexe xisbigaasi, waxayna ku ansixiyeen xubno ka mid ah hoggaanka sare xisbigaasi oo ka mid yahay murashax madaxweyne ku-xigeenka oo loo xushay inuu noqdo Axmed Cabdi Muuse Ebyen. Xubnahan oo soo xushay gudoomiyaha xisbigaasi sida uu xeerku dhigayo ayaa cod gacantaaga lagu ansixiyey. markii munaasabadaasi dhammaatay ayaa wariyaha v o da Barkhad Maxamuud Kaarey waxa uu rais la yeeshay labada murashax ee xisbiga UCID ee xilka madaxweynenimo iyo ku-xigeenka, waxaana ugu horeyn la hadlay Faysal Cali Waraabe oo uu weydiiyey duluucda shirka.
waxaanu shaacinaynay lanaga sugayey shirweynihii u dambeeyey ee xisbiga waxaa lanoo sii awood inaanu madaxweyne ku-xigeenkana aanu sida Maraykanka oo kale ka dhigno oon qofkii aan wada shaqayn karno aanu magacowno boosaska bannaan ee ku-xigeenka koowaad iyo meelasna aanu buuxino. tii baan maanta aan xafladan u qabalinay. magaca xafladu waxaa shaacina madaxweyne ku-xigeenkii, mashaar ku-xigeenkii iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad, iyo hadda anoo mid nin egmaday inuu noqdo kursimaha ambasi hayaa gudoomiyaha, maadaama aanu imika aan kambeynkii geliyo mashaar xilmada.
intaaba yaa ku doorateen?
waxaanu daogto anugu waxaan ku mashquulsanaa aniga midnimada Soomaaliland ba ii muhiima iyo nabadgelyadeeda iyo waxwada lahaanshaha. Soomaaliland cidna cid uma marti aha, dalkan waa la wada leeyahay. markaa waxaan si dadka aan inclusive aan sameyno dowlad qaran loo wada dhan yahay oo muraayada laga wada muuqdo, waxa weeye gudoomiye masharax ku-xigeenkaygu wuxuu kasoo daa gobolada bari buu kasoo jeeda. ka gudoomiyaha koowaad ku-xigeenka koowaad wuxuu kasoo jeeda Selel iyo Awdal yuu kasoo jeeda. ka magaranaysa ayaan u sii dhiibayay imanka haynaya kusimaha gudoomiyaha xisbigana waa reer Caynabo, isna waa isla reer Bari, oo isna waa reer Bari. markaa waa way Bari iyo Galbeed.
aan su-aal ku weydiiyey marka gudoomiye dadka qaar laga yaabo in isweydiin karaan, wax ka yar bil baa ka hadhay ololihii doorashada, waxa xisbihan idin xigaabo waa in ololihii la galo ee saad sheegtayna waa adikan oo aad soo xulateen hoggaankii sare. dadka qaar baa isweydiinaya hore xisbiga UCID khilaafya u jiray, dad badan oo kusoo maray khilaafyada soo dhex maray, UCID cusub ay maanta aad ku dhawaaqdeen, maxay kaga duwanaanaysaa?
horta khilaafyada muu soo marayna wax weeye musharaxigii hore aanu aragnay inaanu gaarsiin karayn magaalansa guul xisbiga ayaanu broseskii u mari lahaa aanu marino waa laga footeeyey, wax khilaafi ma jirto. tan kana waxa weeye waxay officially u bilaabmaysaa kambeynku sida sharcigii 20-ka bisha October, taasna diyaar baanu nahay. bahashana maaha waa laygu soo biiray, waxa weeye kambeynka waxaa ka mid a maxaad qabatay intaa xisbiga gudoomiyeheen, anugu waa ogtahay waxaan qabtay rikoordkayga iyo rikoordkayga labada ila tartamaya isma leh. taariikh baanu leeyahay waddankan aan contribute gareeyey, maxay contribute gareeyey muuse uu contribute gareeyo.
su-aasha haddaan si kaloo dhigo, musharaxaagii hore madaxweyne ku-xigeenka, musharaxay madaxweynaha iyo xisbigii waad ogeyd ilaa maxkamad baa isla egteen, waqtigii waddani aad wada ahayd inuu UCID maxkamad baa laisla tegay. su-aasha jeedadeeda markaan soo noqdo waxa weeyaan, hoggaankan cusub maanta doorateen ma idinkoo isku duuba doorashada saa ku gelaysaan, mise damaanad qaadasaan in khilaafta ma soo noqon?
khilaafkooda dadkaas abuuro dowladda dabada ka waday cabdiraxmaan cirana waxaa saxeeyey dowladda igu tao kaybilka laygu diiray war kaybilka berberaha laga sio ayaa laygu sameeyey. jamaalna dee xisbiga waa refiyu garaynaya leadershipkiisa, brosesi aanu ku dooranayna muu dhammaynin, maxkamadna way baahnayne arrin xusuuba ahaade intoo dhanba waxa weeye imanka meel maxkamado badan baan aan geeyey raggii ka meeyaradii ka baxay xusbiga ee baashaca uga baxay waan geeyo may socon weyday marka aanu bala iidan lahaa.
musharax madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga UCID baa maanta lagugu codeeyey lagugu doortay Axmed Cabdi Muuse Ebyen, horta soo aragta
waa maasantahay Barkhad, aada baan ugu faraxsanahay runtii, waanan aqbalay waxyaabaan ku doortaana jira in anigu aan UCID u noqdo musharax ku-xigeen oo ay ka mid tahay hawsha uu aada uga shaqeeyey gudoomiyuhu Faysal dhinacaga fadhiya. arintay garan waayeen xisaabti kale iyo siyaasiinta waaweyn ee Soomaaliland oo ah in la raadiyo Soomaaliland oo midaysan oo la wada leeyahay oo la kala lahayn. Inta iyagu hadda ay ku mashquulsanaayeen labada xisbiga kale kaambeyna waqtigiisa la gaarin, soo waqtigiisa wuxuu kulmiyay oo dhabar adeegay nabadayn gaar ahaan gobolada aan ka soo jeeda anigu, ilaa iyo Lascaanood, ilaa iyo Wilwood, ilaa iyo Yeyle, dhulkaasuu u maray nabadayn. Marka waxyaabahan ku doortay taasa ugu muhiimsan, waxaana rajeynayaa insha Allahu tacaala nabadayntaas oo aan dareemayo inaanay xukuumaddu aysan daacad ka ahayn ama ay xagal daacinayso, annagu inaanu dhammaystirno oo aanu soo saarno Soomaaliland la wada leeyahay oon la kala lahayn.
Waxaa laga yaabaa had iyo jeer marka xisbi leeyahay olole siyaasadeed in loogu dhigo ama loogu dhigo, dadka qaar baa fahmi kara in olole siyaasadeed tahay Soomaaliland loo dhan yahay. Intii aad hadlaysay fariin baad dirtay, dhalinyar baad u dirtay, Qurbajoog baad u dirtay, dulucda fariinta hadda dhegeystayaasha ugu celina mar kale maxay daarnay?
Dulucdu waxay tahay anigu qurbahana waan joogi jiray degaamadeena, hadda dhowrkiisana u dambeeyey waa ku noolaa oo waan marayay. Xaqiiqadu waxay tahay dadka degaamada ku nool oo ay runtii ragaadiyeen khilaafyo siyaasadeed inay tahay dantoodu meesha ay ku jirtaa Soomaaliland, waa meesha Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray ay degan yihiin, aanay kana guurayn inay wax la qaybsadaan waaqica dhulkii ka jiraan. Taasu ka tarjumaya
waayahay. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi Muuse Ebyen, waa ninka u sharaxay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka xisbiga UCID ee Soomaaliland. Waxaa ku wareeyay gudoomiyaha xisbiga Injineer Faisal Cali Waraabe, labadu waxay warramayeen wariyahayaga Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada martida mikrofoonka waa kan Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo nala socodsiinaya.
Todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo aan ka wareysanayo khilaafka maamulkiisa u dhexeeya ee la xiriira go'aanka maamulkaasi uu ka qaatay xiisadii Khaliijka iyo guud ahaan caqabadaha maamulkaasi xilligan haysta. ku soo dhowo barnaamijka marka hore ee waxaana jecelahay bal inaan ku weydiiyo inaad faahfaahin ka bixiso go'aanka maamulkaagu uu qaatay ee la xiriira xiisadda Khaliijka.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta marka hore waxaan kuu sheegayaa ilaahay horta tawfiiqdana waafajiyo. marka labaad waxaan kuu sheegayaa horta Soomaaliya iyo gobolka aan joogno iyo Soomaaliya dhammaanteed waxaa loo baahan yahay in ummaddu maslaxaddeeda marka ugu horreysa qiimeysaa loo baahan yahay. annaga maslaxadda ummadda Soomaaliyeed iyo midda gobolka anigu mas-uulka ka ahay, madaxweynaha ka ahay, waxaa dani ugu jirtaa Sacuudiga iyo Imaaraadka ee uguma jirto galar oo aanan weligay arkinin wax ka soo socda, weli maanaan arag. boorsooyin maalintii dal lagu laayay shaal laga keenaa waa maqlay, weligay ma maqal wax guri la dhisay ama iskuul la dhisay oo galar dhisay, weligay Soomaaliya kuma arag. sabab aan u taageernaana marka meesha kuma jirto. annaga taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo haddeer alooshayadii iyo xoolahayagii kulligood Imaaraadkii Sacuudiga yaallaan, dadkeegii oo dhan waxay joogaan Imaaraadkii Sacuudiga, inaan maantay ta anagu aan galar maaragtay wax oo qiimo daraa aanu ku bilaamiqnaha ku taageerna meesha ma taal. midda labaad waxaan kuu sheegayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha bishii Juun markii madasha shirkii Security Council-ka aan fadhinay waanu weydiinay, waxaan idhi walaalintaan maxaa idinku khasbay? annagii waad ogtihiino xoolahayaga la dhoofiyo iyo kuwa loo yimaada labaduba Sacuudiga iyo Imaaraadka ayay aadanaba ka yimaadaan. sidee ku dhacday arrintaani? waxay noo ballan qaadeen 7 bishood na siiyay, yidhaahdeen go'aan baan idin siinaynaa, 3 bilood baa laga joogaa hadda, wax jawaab ayna siiyaan lama arko. dhowr jeero aan weydiiyey aniga shaqsi ahaanna igamay jawaabin. sidaa darteed ayaanu maaragtay maslaxadda ummaddeeda iyo maslaxadda dadkeega iyo maslaxadda gobolkeega ayaanu u qaadanay go'aankan aan u qaatay. go'aankan saas ayaan u qaatay go'aanka.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintan aad ka wada hadasheen oo muddo aad sugeyseen in go'aankan wax laga bedelo. Maxaad xilligan ugu soo beegteen? Maad horay go'aanka u qaadataan?
Wax walba waxay leeyihiin waqtigeeda. Go'aanka horena Cabdiweli baa qaatay, kabacdi Shariif baa qaatay, kabacdi Cali Cusuble oo markii uu ku dhawaaqay oo damcay inuu qaatana laga caydiyey maaragtay shaqadii oo gacfaraha lala galay ayaa timid. Anugu kii afraad baan baahay.
Waayo, waxaad tiri maslaxadda Soomaaliya iyo midda gobolkaagaba ama maamulkaagaba waxa weeyaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka lala safto. Maxay tahay maslaxadda Galmudug ay ku qabto Sacuudiga iyo Imaaraadka?
Waxay ku qabtaa xoolaha noola dhoofiya Galmudug baa inta badan leh. Waxa laalay wax badeecan loo yimaaday dhaqaalihii ummadda Soomaaliya, hadday xawaaradihii tahay, hadday bangiyadii tahay, hadday dadkii tahay, dadkii waxay se tahay kulligood Imaaraadka degan yihiin. Dadku waa dadkayagii, xooluhu waa xoolaha ayaga. Xaggee u dhoofsanaynaa xoolaha? Xaggee wax ka soo gadanaynaa, ka keensanaynaa? Xaggee dadkayagu degayaa? Xaggee xawaaradaha geysanaynaa? Bal maanta ka waran, haddii intaasu maanta ay naga banladmaan oo nalka dhibaateeyo, dhibaato miyaa noo haraysa?
Waayahay, dowladdu waxay ku celisay in mowqifkii dhexdhexaadnimada ahaa ay weli ku adkaysanayso. Dabcan, dastuurka Soomaaliya marka la eegana awoodaha dowladda dhexe ayaa arrimaha dibadda mas-uulka ah. Marka go'aankan aad qaadateen soo ma aha mid khilaafaya dastuurka Soomaaliya?
Adeer, ma khilaafayo. Qodobka 54 haddii lagu akhriyey, kan 53 wuxuu leeyahay waxa laaliya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiiri ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada tashadaan. Qodobka 53 ayii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga.
Qodobka 54 marka la eego arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadda iyo socdaalka iyo siyaasadaha lacagta wuxuu awood u siinayaa dowladda federaalka ah.
Adeertani waa mid masiiri ah, ma aha wax sahlan, ma aha. Qodobka 53 bal akhri, kan afraad 54 baa akhri, kan akhri kanaana weyn labadooda. Wixii masiiriya waa laga wada tashanayaa. Anagu maanta ito haddii dowladda federaalku tiraahdo lacagta dhaqaalaha reer Galmudug u yaala Dubay u yaala ama Sacuudiga u yaala ama dad ka jooga ama xoolaha jooga Soomaaliya in la dhoofiyo, ma waxaan kala tashanayaa? Ma waxaan kala tashanayaa ninka xamar jooga? Kala tashan maayo.
Hadda go'aanka aad qaadateen dowladda ma kala tashateen, maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay dalka?
Dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin, dowlad goboleedyada ay coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate garaysaa oo kala hagtaa oo isku hagtaa, wax allaalay waxay noo qabatana ma jirto. Halkaasay joogaan ayagaa toodii ku mashquula, annagana dadkeegii iyo ciidamadeedii iyo amnigeegii iyo dhaqaalahaegii intuba ayagay ku xiran yihiin. Wax allaalay waxay noo qabteena ma jirto. Saa daraaddeed inaanu qaraabanno oo aanu carada iyo dadka iyo dalkayga u tashanno waa wax naga go'an weeye. Nimanka hadda ka hadlay kuraasoo hadlay idinka idinla hadlay oo ah guddoomiye ku-xigeenka ee guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenku shaqadooda ma aha hawshan.
Arrinta su'aalan kaa weydiin doonaa, laakiin arrinta aad hadda ka dhawaajisay ee ah inaad qaraabanaysaan, ma waxaad ula jeedaa in maamulka Galmudug uu isagu cilaaqaad la samaysanayo dalalka dibadda?
Saas kuma oranhay khaldin. Waxaa weeye dadkayaga iyo dhaqaalaha naga yaala Dubay iyo xoolaha aanu dhoofsanayno ayaanu ku danaysanaynaa. Waa dan tayada ee ma aha qaraabasho iyo in lacag laga doonayo, ma aha macno.
Waayahay, hadda xaggee joogtaa adoo raalli ah?
Aniga hadda awdeey baan joogaa.
Maxaad u joogtaa socdaalka aad Imaaraadka u joogto, muxuu la xiriiraa?
Maamul goboleedyada kalena waa joogaan, aniguna waa joogaa. Inaanu maaragtay arrintaa lafteeda inaanu saraaxa u siino nalaano dadkeega waxa naga yeelnin annagu siyaasadaas maamulka sare uu go'aanku qaatay kuma raacsanin. Haddaan nahay gobolada intaas ayaan u joognaa.
Marka idinkaa yimid laydinkuma marti qaadinaad ula jeedaa?
Ha, annagaa nimid. Ha,
waayahay, arrinta haddaan u soo noqdo maamulkaaga, madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoomiyihii baarlamaanku waa ay ka hor yimaadeen go'aankan, waxay leeyihiin waxna lagala tashtay maahan.
Horta wax walba lagama wada tashado, wixii laga tashanayo waa laga tashadaa. Laakiin go'aanka rasmiyan anigaa leh waana u sheegay, arrimahooduna waa arrimo aad moodo inay salka ku hayaan waxyaala laga gudbay oo Galmudug maanta ka gudubtay oo waxyaalo maaragtay beela iyo wax ku rakiban weeye oo lagu maaragtay shukaansaday inay beela yihiin taa daraadeed bay u sheegeen aniguna waxaas wax nagalaya maaha dadkeega iyo dalkeega wixii uu dan ayaan samaynaynaa oo keliya waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inay joojiso faragelinta iyo dadka maaragtay xildhibaanada iyo faragelinta ay galmudug ku hayso iyo maamulada kaleba inay joojiso ayaanu ka rajaynaynaa si aanu isu fahamno oo aanu si fiican ugu wada shaqayno insha allah
waa gartay laakiin waad kala tashataan filayaa go-aanka aad qaadatay ama maamulkaagu uu qaatay sida hadda hadalkaaga ka dhadhamaysa
wasiirka warfaafinta ayaa howlaha hawsha u xilsaaran afhayeenka dowladda ah isagaana ka hadlay oo sii daayay
waayahay ma la dhihi karaa marka arrintan khilaaf cusub ayay ku dhex abuuri kartaa maamulkaaga hadda curdanka ah
waxba insha allah abuuri maayaan wax dhibiina ma imanayaan waa ka gaashaamanaynaa wax jirayaana ma jiraan wax dhibaataahina ma jiraan ayaga laftooduna inay degdegeen inay u muuqataan rajaynaya hadda
dib u heshiisiin ayaa galmudug muddaba ka socotay hadda xaggay wax marayaan wax horumara ma laga gaadhay
aada iyo aada bay u fiican tahay gaalkacyo way dhammaatay kililku wuu dhammaaday arrintii ahlusunana aada bay u dhowdhowdahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa bishaan iyo bisha soo socota gudahoodaba in wax waliba dhammaadaan baan rajaynaya
waayahay haddii aan eegno dhinaca galmudug dabcan marar badan waxaa la sheegaa inay caqabado jiraan ama maamulkaagii uu hadda haysto ama maamulkii kaa horreeyeyba caqabadaha idin haysta maxaa ka mid a
caqabadahan haysta waxaa ka mid ahaa horta dhibaatooyinkaas dangaalkayooda ahaato midda xuduudda etoobiya xoogaha dadka dhibaata kasoo gaartay sannadihii hore ha ahaato midda ahlusunna lafteeda tan shabaabka tan maaragtay burcadbadeedii iyo gaalkacyo iyo tikilku waa muhiimka waa gabagabo way soo dhammaadeen tan ahlusunana waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo dhammaato sidaas ayaanu maaragtay ku shaqaynaynay waxaan joognaana waa afartii biloodna intaasaan ka shaqaynay haddana waan kasii shaqayn doonaa nimankaanna waxaan leenahay ilaahay maskaxda usoo dejiyo caqli kale ku shaqaynayaan midkooda kooda ku shaqeeyaan leh waa dowladda federaalka faragelinteeda weeyaan arrintan nimankan wax arrinta ku qasabta sidaas inaad u ogaataan baan rabaa
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel xaaf inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oona la socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoneka halkaad ka dhageysanayseenna waa v o washington haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan caawa idiinku bedelnay barnaamijkii caweyska washington eed xilligan oo kale dhageysan jirteen barnaamijkan dhacdooyinka waxaa noo haya wariyeena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horayno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay mar kale ku adkaysatay go-aankii ay ka gaartay xiisadii ka aloosanayd dalalka khaliijka oo ay markaasi sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay arrintan waxay imaanaysaa kadib markii maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ee soomaaliya ay toddobaadkan ku dhawaaqeen in ay la safanayaan dalalka sacuudiga iyo imaaraadka oo ay sacuudiga go-aanka ay qaateen la qaadanayaan haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in ay maamul goboleedyadu garab ordaan dowladda dhexe oo go-aanada ay gaartana ay ka biyadiidaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkani ku faaqidi doonnaa dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciidamada dalka kenya ee ku sugnaa magaalada baardheere ayaa halkaasi isaga baxay toddobaadkan ha yeeshee weli waxaa baardheere ku sugan ciidamo kale oo ajaaniba oo dalka etoobiya ka socda puntland waxay toddobaadkan amar ku soo rogtay in aan laga kalluumaysan karin muddo 2 sano kalluun deegaanada puntland loogu yaqaano indhabuurka oo ay sheegeen in hilibkiisa aysan dadku isticmaalin keliya ay kala baxaan beerka wasaaradda kalluumaysiga puntland waxa ay sheegtay in kalluunkaasi uu ku dhow yahay in la xaalufiyo sidaa daraaddeedna ay ka digayaan arrinkaasi shirka guud ee qaramada midoobey ayaa toddobaadkan ka furmay magaalada new york ee waddanka maraykanka ka ay ka qaybgalayaan dalal dhowr ah soomaaliya waxaa uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo maalinta jimcihii khudbadda soomaaliya ku saabsaneed ka jeediyey xarunta golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York. Waxana uu sheegay in Soomaaliya ay kasoo kabanayso culado iyo dagaalo muddo dheer waddanka ragaadiyay, isla markaana waxa uu dalalka ka dalbaday inay Soomaaliya taageeraan. Shirar kale oo hareer socday shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socday ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay dalal dhowr ah ka heshay ballanqaadyo inay taageerayaan dalka Soomaaliya, waxaana dalalkaasi ka mid ah dalka Ruushka oo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Sergey Lavrov uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay in dalkiisu uu Soomaaliya taageeri doono. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa toddobaadkan sheegay in dowladdiisu ay fududeyn doonto sidii markaasi loo joojin lahaa xiisadda ka dhaxalaysan qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee waddanka Ethiopia, halkaas oo toddobaadka la soo dhaafay ay dad ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dhinacyadu ay isku dhaceen. Sidoo kale madaxweyneyaasha labada kilal ee Oromada iyo Soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay arrinkan ka shaqeyn doonaan sidii loo joojin lahaa. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay go'aankii maxkamadda sare ee lagu laalay doorashadii ay guddiga doorashada ay hore ugu sheegeen inuu isagu ku guuleystay inuu ahaa go'aankii maxkamadda ay gaartay inqilaab iyo afgambi lagula kacay waddanka Kenya. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa sidoo kale dib u dhigay xilliga doorashada ku celiska la qaban lahaa oo ku aadanay 17-ka bisha Oktoobar, ayaa shaarinkaasi waxa ka biyadiiday mucaaradka, waxaana hadda laga dhigay 26-ka Oktoobar. Waa tagaysalayn ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan markale waxay ku celisay go'aankii ay ka gaartay xisadii ka aloosnayd dalalka khaliijka ee wadamada Sacuudiga iyo xulufadiisa ay ku qaateen go'aan ay ku go'doominayaan dalka Qatar. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii maamul goboladada dalka qaarkeed sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay toddobaadkan sheegeen in ay taageerayaan dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga. Inkastoo Galmudug ay isku khilaafeen oo madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ay sheegeen in arrinkaasi aysan sax ahayn oo arrinka ay dhexdhexaadkiin dowladda Soomaaliya ay uga dambeynayaan waxa laga yeelay arrimaha siyaasadda dibadda. Haddaba go'aanka golaha wasiirada ee toddobaadkan markii la ku celiyeen ayaan ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso, waxaana weydiiyey go'aanka ay gaareen waxa uu ku saleysnaa.
Dowladda federaalka Soomaaliya golaheeda wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arrintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah wadamada Khaliijka. Golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii Juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dowladaha Khaliij qaar ka mid ah, iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah, walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah.
Waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhana midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen. Waxay sheegeen inay dalalka Sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan, sidaa daraaddeedna dowladdu inay taageerto. Waxay idinku eedeynayaan in mudada hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin. Marka maxay kuula muuqata sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhana kii dowladda dhexe ay gaartay?
Runtii taas waxaa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan, laakiin maanta golaha wasiiradu waxay isla darteen qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad ku qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aan ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan. Dhanka kale, dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne Farmaajo uu joogeyn in laba kulan oo kulan madasha oo madaxda Soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka u xoojinta amniga iyo midnimada qaranka. Marka mar walba waxaa naga go'an dowladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa, iyadoo muxuu aan ka wada shaqeynayna sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa. Laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah.
Go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen. Marka wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan, saameyn inta leeg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe la leedahay maamuladan?
Runtii annaga xiriirkeena waa xiriir wanaagsan, saan kuu sheegay, waana naga go'an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in lasii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca. Haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaa na saaran oo waajib nagu ah intaas kaliya ma aha anaga dowladda Soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaada manaha markii ugu horeysay waa taariikh lagu yaqaan Soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dowladaha ama carabta ama kuwa Afrika ama kuwa Islaamkaba waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ahaa Camp David Masar iyo Yuhuuddu wada gashay waa sii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka Masar waagaas oo dhammaantii 70-meeyadii dowladda Soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin Masar taasoo markii dowladda carabta heshiiyeen kadib la ogaaday go-aankii Soomaaliya dhexdhexaadnimadan u ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano sidoo kale go-aankan isaga oo maanta golaha wasiirada marlabaad ayiideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qurbijoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba islamarkaana beesha caalamku aada noogu taageereen marka waa mowqif waxaan islaanahay annaga u danaynaya shacabka Soomaaliyeed u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacday yaroo dhacday laga heshiin karo berri inaysan maaragtay noo saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka
go-aanada hadda ay gaareen maamulgoboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go-aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata marka dhaqanka noocaasi oo kale muxuu dhimi karayaa madaxbanaanida Soomaaliya
runtii annaga ka dowlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxa ka go-an in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo lagawada shaqeeyo dowladda federaalka dowladda dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelato midna waxaan rabnaa in shacabka loo sheego meelaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibeegis lagu sameynayo marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan ay wixii imaanaya
had buu maasan yahay cabdiraxmaan iriiso ayuu kaasiya wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo nala socotiinay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka oo sidaan hore idinku sheegay aan idinku bedelnay barnaamijkii caweyska washington oo toddobaadkan aanan idiin soo daynin dhinacii gabagabadii barnaamijkan ku sii saqaynaaye heesta ay qaado fanaanada farxiyo fiska heestaasi fanaanada farxiya fiiska ayaa u dambaysay barnaamijkaygii fidnimay inta hadii la dhaadoono berri mar kale kulmi doonno anigoo maxamed cabdi saara cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo caweysin wanaagsan.